Бишкекте саат 3 болду. Азаттык 2 май шейшемби күнкү уктурууларын улантат. Кутман күнүңүздөр менен. Алдыдагы жарым саатта президенттик шайлоого байланыштуу парламенттик угуу болууда. Ал арада былтыр кыргыз армиясында 6 жоокер каза болгон. Эл аралык кабардан НАТО Ооганстанда аскерин көбөйтүшү мүмкүн.
Ооганстандагы миссиябыздын алдында турган кыйынчылыктарды жакшы түшүнөбүз.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндар жаңырмакчы, андыктан биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Микрофондо бүгүн Бишкек студиясынан мен Айгерим Акылбекова, ал эми режиссердук пультта болсо кесиптешим Асатбек Акматжанулу болот. Оолу соңку жаңылыктарды бел алалы, алар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Сузак районунун Кара Дарай айыл өкмөтүнө караган 3 айылда 2000 ашуун турак жайды суу каптоо коркунучу жаралды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад облустук башкармалыгынын башчысы Абдишарип Бекилов билдирип, премьер министр Сооронбай Жээнбековдон жарым чакырым аралыктагы суу жээктерин бекемдөөгө каражат бөлүүнү сурады. Өз кезегинде Жээнбеков тийиштүү тараптарды жумуштарды тез арада бүтүрүүгө жана каражат бөлүүгө чакырды. Ал бүгүн Жалал Абад облусунда дарыя жээктерин бекемдөө иштери менен таанышууда Чангет, Сай, Көгарт дарыяларынан жана Өзбекстандын Кемпир абад суу сактагычынан келип кошулган суулар Кара Дарыя айылынын жанынан агып өтөт. Өзгөн районунун Жалпакташ айылында жер көчкү акырындык менен жылып 16 үйдү басып калды. Жашоочулар коопсуз жактарга көчүрүлгөн, көчкүдөн киши өмүрүнө зыян келген жок. Кооптуу аймакта дагы 61 турак жай бар. Андан тышкары мектеп, бала бакча, ФАП жана мечитке дагы коркунуч жаралды. Шор суу аттуу сайды көчкү бөгөп, ал жерде суу топтолуп жатканы кабарланды. 27 апрелде 15 үйдүн жашоочулары айылдын жогору жагындагы жолбор сүңкүр участкасына орнотулган чатырларга жайгаштырылган. Кечээ кошумча чатырлар тегилип 45 үй бүлө көчүрүлгөнү маалымдалды. Жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов президенттик шайлоону 15 октябрда өткөрүүнү сунуштап, тиешелүү комитетке кайрылды. Бул тууралуу ал ушул тапта өтүп жаткан парламенттик угуу учурунда билдирди.
Ноябрь деген сөздүн ордуна октябрь деген сөздү киргизип атабыз, сунуштап атабыз. Урматтуу парламент угууну катышуучулары, эмне үчүн бул октябрь деп атабыз? Себеби оптималдуу бүт жагынан мыйзамга дагы туура келет.
Эл өкүлү шайлоо 2 тур менен өтүп калса, жаңы жыл майрамдарына туш келип калаарын дагы кошумчалады. Буга чейин оппозициячыл Ата Мекен фракциясы баш мыйзамга таянып өлкө башчысынын шайлоону август айында өткөрүүнү сунуштап чыккан. Борбордук шайлоо комиссиясы буга президентти шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзамдын талаптарына таянып түшүндүрмө берип, шайлоо быйыл 19 ноябрда өтүшү керектигин айткан. Венгриялыктар Орусиянын таасири өстү дешип 1 майда ага каршы нааразылык акцияга чыгышты. Москвага эмес, Европага деп 1 майда чакырык таштаган митингчилердин саны 10 000ден кем болгон жок, деди уюштуруучулардын бири Моментум кыймылы. Уюмдун лидери Андраш Фекетедиер бул үчүн премьер министр Виктор Орбанды айыптады. Акция америкалык финансист Жорж Сорос негиздеген Венгриядагы алдыңкы университеттин жабылышына каршы демонстрацияларга дал келди. Нааразылар окуу жай Орусия шыктандырган мыйзамдын негизинде өлкөдөн чыгарылууда дешет. Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитети Семетей мейманканасынын мурдагы жетекчилерин текшерүү боюнча башкы прокуратурага кайрылат. Бул тууралуу комитеттин төрагасы депутат Аскарбек Шадиев билдирди. Аталган комитет Семетей мейманканасын мүлк комплексине өткөрүп берүү маселесин талкуулады. Анда коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Мирбек Касымкулов мейманкана 2016 жылы 53 000 сом гана кирише тапканын билдирди. Эл өкүлдөрү дээрлик 4 400 чарчы метр мейманкананын кирешеси аз экенин айтышып нааразы болушту. Семетей аскерий кызматташтык боюнча делегацияны жана аймактардан Бишкекке келген аскерий кызматкерлерди кабыл алууга багытталган мейманкана. Мындан тышкары аскерий аракеттер учурунда бул жерде кошумча штаб дагы түзүлөт. Кытайга виза алуу Кыргызстанга эле катаалдаган жок. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин консулдук кызмат департаментинин паспорт виза бөлүмүнүн башчысы Бакыт Кадыров Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында 2016 жылдын 1 январынан тарта Кытай чет элдиктерге виза берүү тартибин катаалдаткан. Ага ылайык чет өлкөлүктөр Кытайга чакыруу аркылуу гана кирип калышкан.
Бул өзгөрүүлөр бир гана Кыргызстанга багытталган эмес. Баардык чет мамлекеттин жарандары Кытай визасын алыш үчүн өзүнчө бир талаптар киргизген, жаңы талаптарчы. Кытайга эмне себеп менен бара турган болсо, ошол жактан Кытайдан атайын визарымдуу мамлекеттик органдардан чакыруу алуу шарт болуп калган да.
Өткөн жылы 30 августта Кытайдын Кыргызстандагы элчилигинде жангечти жардыруу жасап өзүн алып кеткен элчиликтин 3 кызматкери жараталган. Бул окуя Кытайда окуган кыргызстандык студенттердин Кытай менен иштеген ишкерлердин виза алуусунда кыйынчылык жаратып, Тышкы иштер министрлигинин көмөгү менен виза алышкан болчу. Түштүк Кореяда АКШнын ракетанын коргодонуу системасы ишке киришкени кабарланууда. 2-майда Сеул менен Вашингтондо маалымдалгандай, Сончжу деген жердеги гольф талаасына жайгаштырылган система Түндүк Кореянын кандай гана ракеталык же өзөктүк чабуулу болбосун жолун бөгөйт. Система Түндүк Корея байма-бай баллистикалык ракетасын сынап, натыйжада коңшулары жана АКШ менен мамилеси чыңалган учурда жайгаштырылууда. Адегенде ал 2017 жылдын аягында эксплуатацияга берилери айтылып жаткан. Былтыр кыргыз армиясында кызмат өтөгөн 6 жоокер каза болду. Бул тууралуу бүгүн Жогорку Кеңештин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин жыйынында акыйкатчы Кубат Оторбаев билдирди. Аскерлердин өлүмү боюнча көп учурда өз жанын кыйды деген негизде кылмыш иши козголбой калаарын белгилеген омбудсмен факты боюнча ишти токтотпой тергөө сунушун айтты. 2015 жылы Кыргызстанда аскер кызматын өтөп жаткан 10 жоокер каза тапкан, ага чейинки 3 жылда 52 аскер ажал тапкан. Кыргызстандык режиссер Актан Арымкубаттын Кентавр тасмасы Бельгияда өткөн эл аралык кинофестивалда баш байге үчүн берилчү Канвас сыйлыгын утуп алды. Бул тууралуу тасманын продюсери Алтынай Койчуманова Азаттык радиосуна билдирди. Сыйлык тасманын Бельгия, Нидерланд жана Люксембургда көрсөтүлүүсүнө жол ачат. Фестиваль 18-30 апрель күндөрү Тюрингхаут жана Брюгге шаарларында өткөн.
Сонун жаңылык экен, кадырман угармандар, кесиптешим Нуржан Токтоназаров тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан жана чөнтөк телефон аркылуу Азаттык чекит мобил дарегинен окуй аласыздар. Ал эми орус тилдүү угармандарыбыз үчүн болсо дарегибиз рус Азаттык чекит орг сайты. Сиз тыңдап жаткан Азаттык күн алгысы. Эми акчанын курсунда айта кетели. Улуттук банктын билдиришинче ушул тапта 1 АКШ доллары 67 сом 24 тиен, 1 евро 73 сом 35 тиен, 1 орус рублю 1 сом 18 тиен, ал эми казак теңгеси 21 тиен болуп жатат.
Азаттык ТВ эми күн сайын ЛТР телеканалында эл аралык окуялар, кыргызстандыктар жана чет жердеги журтташтар баяны, жаштар жашоосу, курч талкуулар. Иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Азаттык күн алгысы менен бирге болуңуз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Биринин башына айтылып өткөндөй эле Жогорку Кеңеште ушул тапта шайлоолорго арналган парламенттик угуу болууда. Жыйында президенти жана Жогорку Кеңеш депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору да талкууланып жатат. Ушул тапта жыйында биздин кабарчыбыз Эленора Бейшенбекова да жүрөт. Азыр ал менен биз түзөөдө байланышка чыкмакпыз. Эленора айым, анда сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы? Ушул парламенттик угууда негизги талкуу коомчулуктун буйругун кызыткан президенттик шайлоонун мөөнөтүнө байланыштуу болуп атат. Социал демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов ушул президентти жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо тууралуу конституциялык мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча сунуштарын айтып атат. Анан ал жердеги ошо ноябрь деген сөздү октябрь деп өзгөртүү сунушун берди. Ошондо президенттик шайлоонун мөөнөтү октябрдын 3-чү жекшемби күнүндө болот дегендей сунуш айтылды. Бул бардык жагынан оптималдуу, анан мыйзамга дагы каршы келбейт деп. Ошондо эсептегенде президенттик шайлоону 15-октябрда өткөрүүнү сунуштап жатат. Буга чейин ошол коомчулукта талкуу жаралган болчу. Ушул президенттик шайлоо качан өтүшү керек, жаңы президент качан ишке кириши керек, ортодо мындай вакуум болуп калбайбы, башаламандык болбойбу дегендей бир кооптонуулар айтылган эле. Анан бул жерде ошол бир катар сунуштар айтылды. Мисалы Мирлан Жээнчороев, Республикада жүрүп фракциясынын депутаты Мирлан Жээнчороев болсо, негизи ушул президенттик шайлоонун мөөнөтүн мындай мыйзамга туура келгидей жактарын карашы керек деп айтты. Буга чейин ушул Ата Мекен фракциясы дагы өзүнүн позициясын билдирген болчу. Алар негизи ушул 27 августка чейин августта өтүшү керек, анан инаугурация 1 декабрга чейин болушу керек. Болбосо ортодо мындай президент кайсы президент башкарары мындай белгисиз болуп калат, башаламандык болот дегендей айтылган болчу. Азыр ошол фракциянын лидерине милдетин аткаруучу Алмаз Шыкмаматов дагы бир жолу позициясын билдирди. Ушул президенттик шайлоо качан өтсө дагы ушул инаугурация 1 декабрга чейин болушу керек. Анткени конституциянын 61-беренесинде ушул президент 6 жылга гана шайланат деп так жазылган. Бул беренени башкача мындай чечмелегенге болбойт дегенде айтып атат. Анан азыр ошо талкуу жүрүп атат конституциялык ошо мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча. Андан сырткары деги эле ошо жогорку кеңештин шайлоосу күрөө акысы боюнча дагы сунуштар түштү. Мисалы азыр президенттик шайлоого катышкан талапкер күрөө акысы үчүн 100,000 сом төлөйт, бирок муну көтөрүү демилгеси көптөн бери көтөрүлүп келатат. Мисалы республикада журттан 5,000,000 сомго чейин көтөрүү сунушу айтылды. Ошондой эле квота маселеси боюнча да сөз болуп атат. Мисалы азыр жогорку кеңеште, жергиликтүү кеңештерде аялдардын саны мындай аз экенин, ошондуктан эгерде тизмеден аял депутат чыгарылса, анын ордуна ошол кыз келиндер келиши керек дегендей сунуштар айтылып атат.
Чоң рахмат, биз менен түзүүдө түз байланышта кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы болду. Азаттыктын кечки берлеринде окуяга да кененирээк токтолобуз. Ал эми эгерде сиз дароо ушул тапта Азаттык чекит орг сайтына же болбосо биздин фейсбукта Кыргыз Азаттыгынын алгысына баш баксаңыз, парламенттик угууну да түзүүдө көрө аласыз. Сөзсүз көрүп пикир калтырууну да унутпаңыз. Ободо Азаттыгынын алгысы жаңырда жогоруда жаңылыктарда айтылып өткөндөй эле 2016-жылы Кыргыз армиясында кызмат өтөгөн 6 жоокер каза болгон. Бул тууралуу бүгүн Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин жыйынында акыйкатчы Кубат Отурбаев баяндамасында билдирген эле. Жыйындан жаңы эле кесиптешим Улан Негизбаев да келди. Азыр ал студияда. Буга чейин эле аскер өлүмлүү деги эле ушул армиядагы зордук зомбулукту жөнгө салуу боюнча дагы маселелер көтөрүлүп эле келген. Ал эми бүгүн кандай бир жаңы сунуштар айтылды деги эле акыйкатчынын баяндамасында эмнелерге токтолду акыйкатчы?
Рахмат айгерим, ушул бүгүн парламенттин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук комитетинде Кыргызстандын акыйкатчысы Кубат Оторбаев ушул 2004-2015 жылы жасалган иликтөөлөрдүн негизинде атайын ошол бириктирилген баяндама жасады. Бул иликтөөнү кылмыш аму укук коргоо борбору жүргүзгөн болчу буга чейин. Анан буга чейин эле коомчулукта ушул аскер өлүмдөр абдан көп болуп кетти деп айтылып, аябай коомдук талкуулар болуп келген. Тагыраак айтканда 2010-жылдан 2015-жылдын жарымына чейин Кыргызстандан жалпысына 84 жоокердин өлүмү катталганын аскер прокуратурасы дагы айткан. Бул боюнча азаттык иликтөөдө жазган болчу. Анан бүгүнкү баяндамада өзгөчөлүгү ушул аскер өлүмдөр дегенде эле көбүнчөсү аскер прокуратурасы ушул 65% өзүн өзүн кыят өмүрүн, же болбосо суицидке барат деп айтылып келген. А бүгүн акыйкатчы Оторбаев ошол суицид болгон күндө дагы аскер прокуратурасы кылмыш ишин козгош керек деген жаңы сунушту берди. Анан ошол комитеттин мүчөлөрү да колдоп аскер прокуратурасына атайын тапшырма берип, анан мыйзамдарды өзгөртүү сунушу ушул жаңылык болду окшойт. Анда эмесе акыйкатчынын сөзүн угалалы.
Мурдагы жылдарга караганда суициддин саны азайып атат, бирок азыр суицид болгон убакта кылмыш иши козголбойт аскер прокуратурасы тарабынан. Биз ошону талап кылдык, ар бир суицид кандай гана себепте болбосун кылмыш иши козголуш керек деп. Кылмыш иши козголгондон кийин иликтөө иштери кененирээк жүргүзүлөт.
Ошол Оторбаев мындан тышкары ошол аскер бөлүктөрүндө аскерге аскер өтөп жаткан жигиттердин мындай психологдор, алардын шарттарын жана үй бүлөлүк маселелер, ошолорго мындай жакшы кам көрүү сунушун да берди. Мындан тышкары ал эми депутаттар өз кезегинде акыйкатчынын сунуштарын колдоп тиешелүү органдарга жеткирүүнү мындай колго алышты десе болот. Ошол эл аралык иштер, коопсуздук жана коргонуу комитетинин мүчөсү депутат Абдыбахап Нурбаев эңириде аскер бөлүктөрүндө ошол жаш уландарга мындай психологдор керек экендигин, эми суицид маселеси бир эле аскерде эмес, коомчулукта дагы аябай жаштар арасында көбөйүп жатканы бул кадыресе көрүнүш. Ошон үчүн ар бир аскер бөлүгүнө психолог керек деген оюн ортого салды.
2016 жылы 6 аскер адам өлүптүр. Эми бул жерде ар кандай себептери болуп атат, бирок негизги нерсе мен ойлойм, бул биз аскер кызматтарына дагы өзүнчө психолог болуш керек, анткени ал иштеш керек. Анткени негизи эле бизде коом кандай болсо биздин армия деле ошондой болот да.
Анан бул теманы да кечинде кененирээк айтып беребиз. Балким аскер прокуратурасы бул омбудсмендин сунушуна кандай пикирде карайт, укук коргоочулар жалпы эле ушул коомдогу актуалдуу көрүнүш болгондон кийин толуктап кечки программабызда дагы айтып беребиз кененирээк.
Сизге чоң рахмат. Студияда кесиптешим Уланбек Эгизбаев болду. Өзү айтып өткөндөй, Азаттыктын кечки берлеринде бул талкуу боюнча да кененирээк маалымат алабыз. Ал эми макаланы текст түрүндө адаттагыдай эле Азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыздар. Бишкекте саат 3:15 өтүп калды. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салайын. Сузак районунун Кара Дарья айыл өкмөтүнө караган 3 айылда 2000 ашуун турак жайды суу каптоо коргонучу жаралды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад облустук башкармалыгынын башчысы Абдышарип Бекилов билдирип, премьер-министр Сооронбай Жээнбековдон жарым чакырым алыстагы сай жээктерин бекемдөөгө каражат бөлүнү сурады. Ал арада Өзгөн районунун Жалпакташ айылында жер көчкү акырындык менен жылып 16 үйдү басып калды. Жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов президенттик шайлоону 15 октябрда өткөрүүнү сунуштап, тиешелүү комитетке кайрылды. Эл аралык кабардан венгриялыктар Орусиянын таасири өстү дешип, 1 майда ага каршы нааразылыкка чыгышты. Маданий кабардан болсун, эми кыргызстандык режиссер Актан Арым Кубаттын Кентавр тасмасы Белгеде өткөн эл аралык кинофестивалда баш байге үчүн берилчү канвас сыйлыгын утуп алды. Кадырман угарман, ушул жана башка жаңылыктар азаттык чекит орг сайтына жайгашкан. Сиз тыңдап жаткан азаттык уналгысы кезек эми эл аралык баянга да келип жетти. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг блок Ауганстандагы аскерлердин санын көбөйтүү боюнча чечим кабыл алууга жакындаганын билдирди. Анын алдында Ауганстандагы кырдаалга байкоо салган америкалык уюм өлкө кандуу согуштун кучагында кала бергенин айтып, талиптердин колунан каза тапкан коопсуздук кызматкерлерин саны өтө жогору болуп жатканын эскерткен. Согушкерлер жакында жазгы чабуул баштаганын билдиришкен. Сөз Айнура Жекши кызында.
Германиялык Weltenzonta гезитине берген интервьюда Столтенберг коопсуздук кырдаалын эске алуу менен НАТО Ауганстандагы аскерлердин санын көбөйтүш ыктымал деди. Баш катчы конкреттүү сандар жана контингенттин жайгашуу мөөнөтүн узартуу чечими июнь айына чейин белгилүү болоорун кошумчалады. Ушул тапта НАТОнун 13 миңдей аскери жергиликтүү коопсуздук күчтөрүн машыктыруу, жардам жана кеңеш берүү программасынын алкагында кызмат өтөп келатат. Ауганстандагы эл аралык күчтөрдү көбөйтүү керектиги буга чейин да айтылып келген. Быйыл февралда Альянстын Ауганстандагы контингентинин командачысы америкалык генерал Джон Николсон азыркы кырдаалга жооп берүү үчүн миңдеген жоокер жетишпей жатканын билдирген. Генерал Талибандын согушкерлери гана эмес, Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун жоочуларына каршы күрөш туңгуюкка такалганын айткан. 2014 жылы Түндүк Альянстын миссиясы расмий аяктагандан бери талиптердин кол салуулары күч алды. Көп учурларда жергиликтүү аскерлер аларга туруштук бере албай келатышат. Ауганстандагы кайра куруу иштери боюнча атайын инспекциянын маалыматы боюнча үстүбүздөгү жылдын 6 жумасында эле жоочулар менен кармаштарда ооган куралдуу күчтөрүнүн 807 кызматкери каза тапкан. Инспекция 1 майда АКШ Конгрессине жөнөткөн докладта быйыл 4 айда 1328 коопсуздук аскери жарадар болгонун маалымдады. Бирок бул статистикага 21 апрелдеги кандуу чабуул кирбей калган. Ал күнү талип согушкерлери Балх провинциясындагы аскери комплекске кол салганда улуттук армиянын 140 көп жоокери жан таслим болгон. Ал кыянат окуядан кийин Кабулга барган Пентагондун башчысы Джим Мэттис быйылкы жылда ооган коопсуздук күчтөрү үчүн кыйын жылдардан болоорун айткан эле.
I'd say that we're under no illusions about the challenge.
Ауганстандагы миссиябыздын алдында турган кыйынчылыктарды жакшы түшүнөбүз. 2017 жыл эр жүрөк ооган коопсуздук күчтөрү жана Ауганстандын терроризмге каршы күрөшүндө ийиндеш турган эл аралык контингент үчүн оңой эмес болору анык. Ошол террорчулар бул мамлекеттин улуттар уюму тааныган легитимдүү өкмөтүнө шек келтирүүгө аракеттенишүүдө.
Дагы бир маалымат боюнча өткөн жылдын ноябрында ооган өкмөтүнүн көзөмөлүндө өлкө аймагынын 57.2% болсо, азыр 60%ге чукулдады. Башкача айтканда, бийликтин көзөмөлүндөгү жерлерде жашаган калктын саны 800 миңдей кишиге көбөйдү. Отчетто ошондой эле улуттар уюмунун Ауганстанга жардам берүү миссиясынын маалыматы камтылган. Анда былтыр жайкын оогандар арасында жабыркагандардын саны 11418 кишиге жеткени. 3498 киши өлгөнү айтылган. Бул жагынан 2016 жыл мындай статистика жүргүзүлгөн 2009 жылдан бери жөнөкөй оогандар үчүн эң кандуу болуп калды. АКШ Конгресси тарабынан түзүлгөн инспекция 2002 жылдан бери Ауганстандагы кайра куруу иштерине бөлүнгөн 100 миллиард доллардан ашуун каражаттын жумшалышын көзөмөлдөйт.
Кадырман угарман, сиз эл аралык баянды тыңдадыңыз. Аны ого кесиптешим Айнура Жекши кызы даярдаган.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде. Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Күн сайын ЛТР телеканалы аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Ардактуу угармандар, Данисте берүүсүн бүгүн кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрө аласыздар. Эгерде сиз эфирден көрбөй калсаңыз, анда дароо Азаттык уналгысынын Азаттык чекит орг сайтыбызга баш багыңыз. Кезекебиз студиянын коногу түрмөнө да келип жетти. Жаштар менен иш алып барган жаштар үчүн аймактарда жаштар лидерлерин квалификациясын жогорулатуу боюнча окутууларын баштоодо аталган долбоор Жаштар өнүктүрүү институтунун ишке ашырууда. Институттун өкүлү бүгүн Жазгүл Ибраимова бүгүн бизде студияда отурат. Жазгүл айым, кутман күнүңүз менен.
Саламатсыздарбы?
Келиңизче, алгач эле ушул жаштар менен иштеген жаштар үчүн деп айтып калдык. Бул окуу кандай негизде, кандай бир тартипте, кандай таризде жүргүзүлөт? Кимдер катыша алат? Деги эле кимдер сабак берет?
Рахмат. Жаштар менен иштөө, ушул жаштардын квалификациясын жогорулатуу курсу 2013 жылдан бери өткөрүлүп келе жаткан чагы. Азыркы этапта бул жылдан баштап биз экинчи фазага өттүк деп койсок болот. Жаштарды окутуу келип чыккан себеби бул негизи жаштарды жаштар менен иш алып барууга эч ким деле мындай үйрөтпөйт экен. Бейформал деле мындай бейрасмий деле кандайдыр бир билим берүү системасы жок. Айыл жерлер кандайдыр бир демилгелерди көтөргөн жаштар бар, абдан активдүү жаштар бар, жаштар лидерлери бар. Бирок ошолордун көптөгөн көп суроолору пайда болот. Кандай кылсак, кандай иштесе деп. Ушундай себептер менен келип чыгып, ушу жаштардын квалификациясын жогорулатуу курсу деп ачылган 2013 жылы биздин өнөктөштөр менен чогуу, алардын ичинде эле ошо жаштар менен иштөө мамлекеттик агенттиги бар. Жаштар менен иштеген. Бул курс ачылгандан бери 3 курс бүтүрүлдү. Жаштар лидерлердин квалификациясын жогорулатуу. Алар менен бирге жаштар менен иштеген адистердин да квалификациясын жогорулатуу курсун өткөрүп, ушул эки тарапты тең окутуп, чогуу иштегенге баягы үндөп үйрөтүп келебиз.
Ошол эле учурда жаштарга кандай багытта бир сабактар берилет? Алар балким кайсыл бир маселелерге тушугушу мүмкүн өз ишинде?
Бул курс абдан мындай комплекстүү курс. Бул үчүн атайын окутуу усулу даярдалып чыккан. Анан абдан бир мындай кандайдыр бир логикага берилген окутууда бул курстун ичинде 7 модуль деп коебуз, 7 бөлүктөн турган окууну өтүп чыгышат. Алгачкы бөлүмдөрү ушул айлана чөйрөдөгү көп түрдүүлүк жана адамдардын укугу деген темаларды кандайдыр бир баалуулук деңгээлинде кабыл алуусуна үндөйбүз да, ошонуга үйрөтөбүз. Андан соң ушу жаштар менен иштөө, жаштар деген ким, булар менен иштөө кандай болот, же болбосо биздин мамлекеттеги жаштар саясаты кандай, анан албетте баары абдан талап кылган социалдык долбоорлоо деген кандай, жана бизнес ишкердүүлүк деген же болбосо социалдык ишкердүүлүктүн айырмасы кандай, ушундай темаларга болгон 7 бөлүктөн турган окууну өткөрөбүз.
Жер жерлердеги активдүү жаштарда көбүнчө кандай маселе жаралышы мүмкүн? Алар эмнеден өксүйт, же болбосо бир кайсыл маселелер боюнча көмөктөрүңөргө жардам сурап кайрылышат.
Жаштар негизи баягы өзүнүн демилгелерин өткөрүп келишет, бирок мындай система катары өткөргөндө абдан аксашат жана план түзүп, ошо планга ылайыктуу смета түзүп, ошол жерде системалар иш алып барганды билишпейт да. Андан соң социалдык долбоорлорду түзүп иштеп чыгып аны ишке ашыруудан кыйналышат. Көбүнчө ушундай гана суроолор келет. Андан соң баягы көп жолуккан нерселер бийлик менен кандай иштесе болот, ушу жергиликтүү бийлик менен мындай кызматташуубуз жок деп, же болбосо ошол эле жергиликтүү бийликтерден сураныч кетет да, биздин жаштар иш кылышат, бирок алар менен кандай иштесек болот деп, ушундай суроолор көп кездешет.
Сиз айттыңыз, активдүү жаштарга сабак беребиз деп, ал ким болушу мүмкүн? Ал атайын бир жаштар уюмдарынын өкүлдөрү болушу мүмкүнбү? Ал студентпи, мугалимби, же ким? Сиздердин окуучуңуздар.
Жаштар лидерлери деп биз кандайдыр бир жаштар уюмунун же жаштар демилгесинин лидерин, активист баланы айтабыз. Бул курстарга биз кабыл алуучу катышуучулар 18-ден 28 жашка чейин болот. Бирок кээде баягы атайын өзгөчө кырдаал катары 30-32 жашка чейинки жаштар лидерлерин ала беребиз. Анткени жаштар менен иштөөгө кандайдыр бир чек жок. Аз азыркы учурда ошо экинчи фазада Талас, Нарын, Ысык Көл жана Чүй облустарында өз-өзүнчө өткөрүлөт. Ошо облустук борборлордо биздин өнөктөш уюмдар өткөрүшөт, биз менен чогуу кызматташууда болуп. Анан ошондуктан эң негизги бир критерийлери баягы Таласка окууга катышам десе, анда ошо Талас жергесинде айыл шаарчаларда жашаш керек да.
Ушул тапта тандоо иштери аяктадыбы? Же балким угармандар арасында дагы балким ушул окууга катышууну каалагандар эмне кылышы керек?
Ушул тапта Талас облусу боюнча тандоо бүттү, жыйынтыкталды. Ушу кечээ мурда күн эле баягы эме комиссия иштеп чыгып тандалдык. Азыркы учурда Чүй облусунда тандоо өтүп жатат. Чүй облусу деген ушул бүткүл Чүй облусунда айыл шаар жерлериндеги жаштар каалаган жаштар лидерлер биздин сайтка кирип, DRKG сайтына кирип табыштамасын таштаса болот. Ал эми Нарын облусунда ушу майдын ондору менен кабыл алуу башталат. Нарында Нарын жаштар үйү кабыл алат. Ал эми Көлдө болсо август айына жакын кабыл алуу башталат. Бул окууларды биринчи жолу ушу жаштарды өнүктүрүү институту мындай облустарга жайылтып жаткандан баягы кабыл алууну дагы облустарда окууну өткөрүүнү дагы баягы этап менен өткөрөбүз да, мындай катар менен. Азыр биринчи ошо окуубузду Таласта 12 майда биринчи курсту ачабыз.
Окуу канча убакытка созулат жана акысызбы, же болбосо канча акча сарпталышы мүмкүн?
Окуу акысыз, 6 айдын ичинде өтөт. 6 айдын ичинде баягы 3 күн келип окуп, 3 жума үй тапшырмасын аткарышат да. Мындай
практика жүзүндө экен.
Тажрыйба жүзүндө тапшырмасын аткарып, андан кийин кайра келип 3 күн окуп, кайра ошол окуган тема боюнча дагы тапшырма аткарып отуруп, бир 6 айдын ичинде окуп бүтүшөт жаштар лидерлери.
Бул долбоор айтып атасыз, бир нече жылдан бери ишке ашып атат деп. Демек буга чейинки балким иликтөөлөргө, мониторингке бир токтоло турган болсок, кандай натыйжа берип жатат?
Окуулар негизи абдан эле жакшы жыйынтыктарды көрсөткөн жана абдан талап көп болгондуктан биз мурда Бишкекте эле мисалы бир жылдын ичинде 20-25 баланы окутууга мүмкүнчүлүгүбүз болсо, азыркы учурда ошо облустарда өткөрүп баягы санын дагы көбөйтүүнү көздөп турабыз да. Анткени жаштар лидерлери бир бул баягы өзүнүн чөйрөсүндө иш алып барган системага келтирет, эки жергиликтүү бийлик менен иштегенди жакшы үйрөнүшөт, үч ар бир жаш балага мындай өздүк кандай десем өздүк сапаттарын жакшыртып баягы мындан дагы өсүп өркүндөп кеткенге дагы жакшы натыйжаларды көрсөтөт да. Анан албетте жер жерлерде болуп аткан өзгөрүүлөрдөн улам ошо биздин өнөктөштөр менен баягы ушул жайылтууну чечтик да.
Угармандарга абдан кызык болуп калды окшойт. Ушул тапта азыр менин колумда мынакей талаптар жазылган баракча турат. Тилекке каршы Таласка үлгүрбөй калышыптыр, бирок Чүй жана Көл облустарына жакын арада болот деп жатасыз. Кандай талаптар менен кабыл алышыңыздар мүмкүн? Анан канча киши, алар ушул анкета толтуруш керекпи, же болбосо өз жөнүндө маалыматты жибериш керекпи? Эмне кылыш керек анда?
Табыштаманын атайын формасы бар. Аны мен айтып кеткендей эле биздин сайттан алышса болот. Нарын болобу, Көл болобу, баары бир алып толтура беришсе болот. Эң негизги талаптар 18-28 жашка чейин жаштар лидери болуш керек. Жана бир жылдык тажрыйбасы болуш керек. Кандайдыр бир жаштар уюмунда иш кылган же жаштар демилгесин көтөрүп келген, бир жылдык албетте тажрыйбасы болуш керек. Ушул эң негизги критерийлердин бири. Андан соң жаштар уюмунун же жаштар демилгесинин өкүлү албетте, жана өзүнүн өзү жашаган айылдагы кырдаалды серепке салып билиши керек да. Баягы менин айылымда жаштар азыркы кандай кырдаалда, эмнени, кандай көйгөйлөрдү көрүп жатам жана эмне кылгым келет, кандай пландарым бар, эмнени үйрөнгүм келет деген өзүнүн мотивациясы болуш керек. Бул окуулар баягы акысы жок, бирок абдан арзан эмес да. Ошондуктан башка бирөөнүн мүмкүнчүлүгүн жебестен, башка бирөөнүн мүмкүнчүлүгүн коротпостон жаштар лидерлери эң биринчиден абдан чоң өзүнүн эмеси мотивациясы болуш керек да.
Сизге чоң рахмат. ишиңизге келейик. Менимче ушул жалпы маселелер боюнча, же болбосо эгерде кошумча суроолор жаралса, анда Жаштар өнүктүрүү институтунун Facebook'та социалдык баракчасында жана ошондой эле сайтынан да тапса болот. Кадырман угармандар, биз жогоруда айтып өткөндөй эле жаштар менен иш алып барган жаштар үчүн аймактарда жаштар лидерлеринин квалификациясын жогорулатуу боюнча окутууларын баштоодо аталган долбоорду Жаштар өнүктүрүү институту ишке ашырууда. Бүгүн да ушул институттун өкүлү Жазгүл Ибраимова бүгүн студиябызда конокто болду. Ал эми мен сиздер менен коштошом. Азаттыктын саат 3:00 берүүсүн ушуну менен жыйынтыктайлы. Жарым саат бою кызматыңыздарда мен Айгерим Акылбекова жана өнүр режиссеру Максатбек Акматжанов болдук. Бизди жаңырган радио баяндардын баарын текст түрүндө azattik.org сайтыбыздан окусаңыз болот. Орус тилдүү угармандарыбыз үчүн болсо дарегибиз rusazattik.org. Күнүңүздөр ийгиликтүү болсун. Аман болуңуздар.